L'élection a d'aller quand même respectée par le Mali, mais je crois que le Mali est retour dynamique la blé. Parce que ni au tableau la déjà on a donc fait mouvement chamam avec la qualité maintenant par-ci par-là pour demander la proloca transition tiens en hâte la ambassade ta ni fait donné d'obé son gars frac en chamam a donc fait parce que au loup avec autorité poussé pour que en attaque au hokumu de konna la sisan au cognement donné boulot parce que réellement chamam a donc la kuminga ma ne boulot non ma na sabati n'antara élection nous na togo fango fembe ka langini ambe klaka sera problème kelen ni kono ko
a kon man ne election a prolongé parce que depuis transition d'amnena oui fin transition période définie donc a kon kadigné o kato o période kon nana ko nana nyini ka tema ka parce que nous ya nyini ka tema ka abisika nani kololo doyi ina fo révolte et jamana de on besika bo ka foko u bega nyini kana kana utinti fanga ka o ta fe ka fanga bla donc min kon kadinye okato oye perodi mi fo okato operadu konnan
on nega la taimi amanga ni kumen fo premier ministre manga ni kumen fo hors du Mali parce que normalement nani partenaire ru kumona de akangata tutu ou bien suedo imi Mali koka parce que aya ega foko ama fofo Mali konaya no na abolende ya à quoi nos élections sera prolongée 2 semaines ou bien quelques semaines ou bien quelques mois. Donc on va y regarder quoi. À base de quoi comme de convaincre folo, qu'on a Mali qu'on a. Alors que Mali politiciens ont hérité de l'union de quoi a été prolongé. Normalement, à quand on a politiciens on a rencontré, qu'a idée ou qu'on a débat de quoi autour de ça, nous voilà là. Partenaire sera faut ah politiciens ont hérité bena donc on sera prolongé ou on sera prolongé.
Ah bon ne akila ta mi aka mal de me fara nyon ka ambeka je nai ka fo no te ere nye wala fo ku makaw bara fo e makaw pour que election ka ke donc si sa ndi election ko ka be ke mi ba mules ka bete makalo nani ka mbliere atina ta mo ka mbli na ka be ke ta be ke election back lele mali de mbe ka ngi bulu di nyon ko maka fara nyon ka ka premier ministre ku mulotoi anga bon association ko no jona parce que n'entraîne na katrine election na na ke manga robi na uli anute your friend legitime kono ante fanga legitime kono akuma bicha ko juu.